Груминя. Jon?
Mila aldiz esan dizut. Sartu aurretik, nik baimena eman arte itxaroteko.
Barkatu, ez naiz konturatu.
Gezurra dirudi, ez da intzaila.
Nahi duzu geroago etortzea?
Itxiatea eta deitu berriz. Aurrera. Ikusten zeinen erraza den? Zer nahi duzu?
Atzoko errepide istripuaren txosten medikuak iritsi dira. Motorrarenak.
Begiratu dituzu?
Bai, dena ondo dago. Bidaliko dizkizut?
Gestio bat egiten ari naiz, baina bai, gero begiratuko ditut.
Ondo da, barkatu atearena, ez da berriz gertatuko.
Itxi atea.
Norkiatze horret justu orain. Kaixo, Lukas naiz. Zure Instagrama ikusi berri dut eta izugarri gustatu zaizki zure argazkiak. Zerekin ateratzen dituzu?
Grumina pertsona heldu batek interneten adingabeen plantak egitea edo aurretan erabeekin harremanetan jartzen saiatzea da. Konfiantzazko harreman bat sortzeko. Hartara, kontrol emozionalak gauzatzen da gero eta azkenik xantaia egiten da sexu xedeekin. Helburuen artean egon daitezke, sexu konotazioa duten irudiak eta bideoak sortzea, adingabearekin aurrez aurre elkartzea, eta sexu abusu fisikoa edo sexu esplotazioa eta aurren prostituzioa.
Mila esker, besterik gabe ateratzen ditut, nire mugikorrarekin. Ba oso profesional dirudite, baina modelo zara, markentzat egiten dituzu, publizitaterako. Ez, gustatzen zaitalako egiten ditut. Balan edera egiten diezu. Arrezetako batean dituzun galtzak erostea pentsatzen ari naiz. Zeinetan?
Honetan. Ah, hori udakoa da. Herriko parke batean egina. Latza da, eta pektoralak ederki markatzen zaizkizu kamisetan. Maiz joaten zara gimnasioa? Ahaldudanean, baina eskolarekin zaila da. Bai, niri ere hori gertatzen zait. Zenbagarren mailan zabiltza? DBH irun. Ni ere bai, baina Granadan, zure herritik urrun xamar. Bai, zure profilean ikusi dut Granadako bazarela. Bai, lehen Berlinen bizi nintzen. Alemanian. Nire familiaren zati bat angoa baita. Wow, ni ez naiz inoiz han izan. Ondo dago, maiz joaten naiz. Eta badakizu zer? Batzuetan arropa modelo gisa aritzen naiz han. Nire osabak arropa marka bat du. Eta batzuetan iragarkietarako deitzen dit.
Bai, ona. Bai, zertxo bait oraintzen dit eta gainera arropa paritzen dit. Begira, iragarki batzu bidaliko dizkizut. Wow, latzak dira, eta arropa ere bai, baina pixka bat on fire dira, ez da? Jajaja, kamistari gabe nagoelako? Bai, ez dakit, keinuaren gatik. Bai, Beno, ondartzan ere kamiseta gabe biltzen naiz, zu ez? Lotxa ematen dizu? Noski ezetz. Gainera, Alemaniarako iragarkiak dira, hain baino ez dira ikusten. Osabak esan dit feedback handia izan duela. Beltzarana naizenez eta Alemaniar itxurarik ez dudanez, jendea gehiago erakartzen dutela. Model horietako asko saldu ditu. Bai, ona! Ezin dizut ezer agindu, baina nahi baduzu zure argazkiren bat bidali dezaioket. Behar bada gustatu egingo zaizkio eta iragarkiren baterako deituko dizu. Benetan? Noski, bidali dizkiot. Mila esker.
kontaktua interneteko zerbitzuren baten bidez hasioi da. Sare sozialak, joko plataformak edo laineko komunitateak. Izan ere, zerbitzu horiek asko erabiltzen dituzte adingabeek elkarrizketarako txata baliatuz. Engainua da tresna nagusia lehen kontaktua sortzeko, eta ondoren, konfiantza esartzeko. Harreman estuago batera igar ondoren, irudi edo bideo konprometitu bat lortzea da helburua, xantaiarako armagisa erabiltzeko eta adingabea manipulatzeko.
Zitazioa iritsi da, eta epaiketa urriaren 3an izango da, goizeko 11etan. Primeran, epaitegian ikusiko dugu elkar. Kaixo, Lukas, arropa paketea iritsi zait. Bikain, babadakizu, dena zuretzat, baina bizkor egin argazkiak. Osabak esan dit bihar aurkeztuko dutela arropa sorta hori. Bihar? Eta non egingo ditut? Zeure logelan, zure profilean latzak dira batzuk. Badakizu, parkekoan bezala. Modelo jarreran, pektoralak markatuz, Instagram erospetsuak bezala mundua irenztera. Kar. Primeran, aterako ditut eta bidaliko dizkizut. Bikain, eta gogoratu kamisetarik gabe ateratzea. Produktua baino ez duzu jantzi behar. Orain manoa, ikasi behar duta.
Hor dituz argazkiak, ez daki zer moduz geratu diren. Ikusi ditut, Osabari izugarri gustatu zaizkio, baina esan dit galtzontziloenak falta direla. Uste nuen galtzenak soilik atera behar nituela, galtzontziloak azpitik jantzeko zirela, goiko aldean marka ikusteko. Ez, galtzontziloak ere saltzen ditu, horregatik zeuden paketean. Zer ingo dut orduan? Atera argazkiak orain behar ditu, bestela ezin du iragarkia atera, ez da zuri orain du ere. Noski. Lotxo ematen dizu? Pixka bat. Zergatik, bainu jantzian egotea bezala da, begira, nire argazkietako bat, beste kanpaina batekoa. Gainera, Alemaniako merkaturako baino ez dira. Oraindik ospetsu bihurtuko zara han, jajaja. Ondo da. Telmo, kontua tala ere, nire Osabak dio jaunartzeko argazkiak diruditela, eta horrekin ezin dela salduan. Saiatu beroago agertzen, galtzontziloen bilumetarako alakoak behar dituzte. Alemanian oso hotzak dira eta. Ezagutzen duzu tipo ospetsu horren kolonia iragarkia? Alexandre Jant? Hori, bantzeko zerbait. Eskua boxorreraren barruan, sartzen baduzu, seguru arrakasta izango duela. Osaba deika ari zait, noizki izan ditzakezu?
Telmo, lotxa ematen badizu esango diot ezetz, ez kezkatu. Orain erantzun behar diot. Eman ordu erdi. Bizkor.
Ondorioak oso larriak izan daitezke, delituaren garrantziaren arabera, baina kalte handia eragiten diete beti adingabei. Izaera sexualeko irudiak edo bideoak eskatzea gehiegikeria bat da. Batzuetan, adingabea bidaltzen du edukia nahita, engainatua eta manipulatua izan ondoren. Sexu erasoa adingabearen segurtasun fisiko eta emozionala arrisku larrian jartzen duen arriskua da. Ondorio psikologikoak ager daitezke, hala nola antsietatea eta depresioa, baita adingabea bizitzako hainbat arlotan izandako jazarpenaren ondoriozko arazoak ere. Autoestimua, kontzentraziorik eza, lagunak galtzea, gizarte harremanetarako zailtasunak, apatia eta abar.
Kaixo, Telmo. Nire osabari asko gustatu zaizkio argazkiak. Ona. Eta flipatu egingo duzu. Beste gauza baterako nahi zaitu. Markak biperemu moduko bat du webgunean. Bezero berezientzat. Eta galdetu dit ea sustapen bideo bat egin dezakezu. Bideo bat? Noski. Osabak dio, onena litzatekeela, bidali zizkizuten galtzekin eta galtzontziloekin agertzea. Galtza jeistea, eta gero, pixkanaka, pixkanaka, galtzontziloak. Kar, kar, kar. Ez da broma, Tel.
Baizea. Egin nahi ez bauzu oso ospetsu bihurtuko zara. Boxeren erraziak alde guztietan argitaratuko ditut. Baita, Santa Asunción eskolaren kanalean ere. Hori da zure eskola, ezta? Zer? Ez duk graziarik. Bai, arrazoi duzu. Ez duk graziarik. Batez ere zuretzat. Zure bideoaren zain egongo naiz.
Ordu behar dituzu.
Aurrea hartzeko navigaziorako iturak hartu behar dira. Sare sozial seguruak erabili. Ez ezagunez ez fidatu eta informazio pertsonalik ez partekatu. Era berean, arrisku jarduerak saihestu behar dira. Sextina adibidez. Baita sareetan ezagututako pertsonekin geratzea ere. Argazkiak, bideoak edo bideodeiak egitean eta edukiak bidaltzean, kamerak nola erabiltzen diren jabetu behar da. Arriskuak eta ondorioak ezagutu. Grooming egoera baten aurrean garrantzitsua da berehala esku hartzea. Familiaren edo lagunen laguntza sareetan konfiantza izan laguntza eskatzeko. Zuhurrak izan eta biktimari errurik ez egotzi. Jazarlearen aldetik xantaiarik ez onartu eta alik eta informazio gehiena bildu salaketa egiteko. Gomendagarria da laguntza psikologikoa bilatzea ere. Izan ere, ondorioa zailak izan daitezke aurre egiteko. Grumina.